šādos laika apstākļos pasliktinās arī redzamība, tāpēc aicinam autovadītājus izvēlēties piemērot braukšanas ātrumu un ievērot distanci. Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Tallinas šosejas no Bīriņa pagrieziena līdz Ainažiem, uz Liepājas šosejas no Skrundas līdz Grobiņai un uz Ventspils šosejas no Strazdas līdz Talsiem. Savukārt Kuldīgas un Tukuma apkārtnē ir apgrūtināta braukšana pa valsts reģionālajiem autoceļiem. Prognozes liecina, ka rītdien arī ir iespējami nokrišņi visā valsts teritorijā, lietus un arī slapš sniegs, un temperatūra turpinās svārstīties ap nuli, kas nozīmē, ka arī rītdien ceļi var aplidot īpaši rīta pusē un tajos posmos, kas iet gar ūdens tilpnēm, meža apvidū, kā arī uz tiltiem un pārvadiem. Un mēs aicinam autovadītājus informēt mūs pa visiem slideniem posmiem valsts autoceļa tīklā, zvanot mums pa dienakts bezmaksas tālruni 8555, lai šo informāciju varētu operatīvi nodot ceļu uzturētājiem.